Vítam fanúšikov GameSideSK pri 22. časti našich podcastov. Po týždni sme sa tu zišli pekne štyria, takže pozdravuje Jano.
Čaute.
Robo.
Ahojte.
A Ľubo.
Ahojte.
Takže opäť sa budeme rozprávať o tom, čo sa udialo v hernom priemysle a ešte predtým, ako sa pustíme do tejto debaty, tak si povieme, že čo sme hrali. A sme hrali všakže, Jano. Nehrali sme.
Ja som sa liečil ten týždeň. Ja som bol rád, že som bol rád, takže bolo to také nejaké. Ale včera som si zahral troška konečne a hral som, respektíve pokračoval som v Hogwarts Legacy. Takže to som si troška na Steam Decku poťukal asi nejakú hodinu. A to bolo asi všetko, lebo nemal som. Vravím, bol som celkom chorý, takže dával som sa dokopy ten týždeň. Nebolo moc priestor, ani chuti vôbec na existenciu, a nie to ešte hranie.
K tomu poviem len toľko, že si pamätám, keď som ešte chodil, takže základná stredná škola, a vždycky, keď som bol akože mimo školy, lebo som bol chorý, tak vlastne vtedy som hrával. Ale človek už keď má po 30-ke, tak potom má taký, že mám taký hlavný pocit, že ty vole, tak budem chorý a nebudem musieť ísť do roboty, vieš, a budem sa doma hrať a potom zistíš, že proste tvoje telo nezvláda nič, ani gamepad v ruke držať, tak si povieš, že nasrať, idem to vyležať, vieš.
To bol môj prípad, no.
No, to sú predstavy a realita, takže tak, no. Dobre, Robo?
No čo ja som mohol hrať?
Neviem.
Star Wars. Jedi.
Ja Jedi Survivor.
To je nekonečná hra, kamo. Nekonečná. Ja už som druhýkrát porazil hlavného nepriateľa a stále žije. Už druhýkrát odišiel.
Ja mám pocit, že General Grievous, mu odsekávaš ruky jednotlivé?
Odseknúť už mal, mne sa nepodarilo ani jednu odseknúť. Za každým sa Karl nad ním zľutoval a on ušiel z Babelec a nemohol som ho doraziť. Neviem, už som
si predstav, že by si mal na konci toho súboja s bossom, vieš, na výber, že buď ho zabiť, alebo ho nechať ísť, a keby si ho zabil, tak by vlastne hra skončila vtedy, a keby si ho nechal ísť, tak by si mal ešte ďalší 5 levelov.
Hej, aspoň by mi dali možnosť ukončiť to.
ale je to dobrá hra, či?
A výborná, ja keď to začnem hrať, neviem sa otrhnúť náhodou.
No, tak potom fajn, ne? Ty máš veľký backlog, k ktorému sa potrebuješ vrátiť a potrebuješ...
Akorát som to, len som sa nadýchoval, akorát som to žil povedať, že však na Vianoce som dostal 5 hier, ktorým som sa chcel dostať nejakým spôsobom, takže to.
No, najlepšie do ďalších Vianoc.
Ideálne. Ty ma tam strašíš s nejakou recenziou, takže to čakám, kedy na mňa padne. Tak potrebujem dojsť do toho momentu, že toto dohrám. Aj keď ma to baví, tak ozaj by som to potreboval nejakým spôsobom ukončiť a nebudem si kvôli tomu zmenšovať obťažnosť, hej, tak to nehrozí. Zas toľko neumieram, ale tie boje proste trvajú dlhšie. A to je celý problém. Tak, no uvidíme. Ale dúfam, že tento týždeň to nejakým spôsobom dorazím a pustím sa, ja neviem, možno si pustím tých Avengerov, nech tým mám skrku a som zvedavý.
No, to ti nebude trvať nejak extrémne dlho, podľa mňa.
No to.
To bude nejakých 10 hodín, možno 12.
Tak uvidíme. No a keď to dohrám, tak neviem ani, čo tam bolo. Ja už tak dlho hrám ten Star Wars, že už ani neviem, čo som dostal na tie Vianoce.
Dobre, no. Ale to môže byť aj, vieš, že si v pokročilejšom veku. Môže to byť aj tým.
Srandista.
Aha. Ľubo?
Fakt, to chceš vedieť, čo som hral?
Okrem Tarkova. Nič.
Nie, no, hral som okrem Tarkova samozrejme aj Resident Evil 2 na Xboxe, keďže to prišlo do Game Passu. Tak som si pripomenul vlastne, ako to vyzeralo na PS4 Pro, keď som to prvýkrát hral. A stále musím povedať, že ten engine je podľa môjho názoru jeden z najkrajších engineov. Ako, není úplne taký komplexný ako ostatné, ale proste čo sa týka grafiky, tak to sa neviem vynadívať proste na ten Resident Evil Engine, čo majú oni interný. A samozrejme som si to vyskúšal aj na počítači, hej, aby som si spravil nejaký vlastný comparison proste, aby som videl, kde čo kde to čo zvláda. A neviem, strávil som tam okolo 5 hodín, už teraz budem končiť tú Leonovú linku, nebudem to nejako spoilovať. A skúšam, pozerám si aj vlastne, ako sa správa to AIčko, lebo tam asi viete, nie, že ku koncu vás naháňa ten geňo v plášti. Skúšam, že čo, kam ide, kam neide, kde sa zrazu objaví, vieš, tak sa hrám sa proste. Tam sa dá povedať, že sa naozaj hrám. A super, baví ma to.
A počkaj, tam je nejaký ináč rozdiel medzi tou Leonovou linkou a Clarinou? Akože myslím, čo sa týka levelov a hrateľnosti.
No, áno.
Hej? Bo ja som tiež, akože ja som spustil mi pred dvoma týždňami, či kedy ten Resident Evil 2 a mi dalo na výber a ja, že... radšej si dám Claire, je, tak akože lepšie sa pozerať na ženský.
Neviem do akej miery, lebo ja som to predtým nehral za Claire, ale myslím si, že je. Teda som presvedčený, že je tam rozdiel, ale neviem do akej miery teda.
No. Ja,
tam je v určitých oni tam kde sa nejak rozdelili alebo ako to je, že tam je nejak troška rozdielna tá príbehová linka.
Sú tam spoločné levely, ale aj oddelené? Či...
spoločné tam nie sú vôbec.
To nie sú akože spoločné, ale tak akože v rámci toho príbehu, že to tak zapadá do toho, no, že keď sú akože oddelené od seba a neviem, ako by som to presne vysvetlil, tak je tam odlišný tá príbehová súka. Ale nie je to nič nejaké...
Ten marka, čas napríklad, kedy sa aj stretnete aj za Leona, tak ste obidvaja na dvoch koncoch vlastne brány. Áno, áno, áno. Tam sa rozdelíte, čiže tam minimálne sa ten príbeh rozdeľuje, takže to vieš aj bez toho, aby si to hral. No. A chcel som len doplniť, že už ja samozrejme tak trošku navyknutý z FPS-iek, už nemám ani jeden náboj, takže behám potom dome a len misujem útoky všetky, takže takto nejako sa to snažím dohrať.
Áno. Áno, ja mám tiež ináč problémy s trpezlivosťou a presným mierením v takýchto hrách.
No nejde ani tak o to presné mierenie, ale o ten trust issue, vieš, proste, že ten zombík padne na tú zem a ja mu ešte 6 guliek trafím do hlavy proste, aby sa už nepostavil, lebo nemám rád tie momenty, keď ti na chrbát skočí a ty o tom nevieš.
To mi pripomína tie FPSky, kde vlastne keď si prebiješ zbraň, tak ako keby strátiš tie náboje, ktoré boli v starom zásobníku. Mm-hmm. Pár her má také mechaniky, vieš, a ja notoricky prebíjať vždycky po každom multiplayerovom kille idem proste prebiť zbraň a potom hej, idem náboje všetky, vieš.
Po prvom kille, po náboji vystrelenom.
To bolo v CS 1.6, keď si mal ten gulomec, nábojmi si jeden vystrelil, hej, čo na herku. Proste spalmal.
Ale horšie, že to prebíjalo 3 minúty.
No, jasné, ale by si nemohli s 99 do boja proste.
No, presne tak, alebo čo keby si stretol 80 neprietenov, vieš, naraz, čo by si potreboval na ich použiť. Ten jeden posledný náboj.
No.
Ten jeden posledný náboj by zabil toho posledného. Hej, no. Dobre. Všetko teda, hej? Tarkov asi nebudeme rozoberať.
Nemusíme.
Nemusíme.
Na to môžeme založiť iný podcast.
Gameset podcast bez filtra, hej?
Pre lieky.
Dobre, ok. Ja som sa venoval Cyberpunku. Konečne som sa k tomu dostal. Ja som vlastne skončil v prvom akte ešte pred tým updateom 2.0. A čiže vlastne keď som to spustil, tak teraz, tak už je to vlastne po tom update, čiže tam je nový strom schopností a všetky tie zmeny, ktoré tam do toho pridali. A je to super hra s dobrým príbehom zatiaľ a skvelými questami. Bol tam jeden bohovský quest, kde jeden typek, ktorý aj to počný quest, takže asi môžem vyspoilovať. Môžeme spoilovať koniec, ale len akože tú základnú premisu, kde typek zabil nejakú, vyvraždil nejakú rodinu a keď bol vo väzení, tak našiel Boha a vlastne zmyslel si, že najlepším spôsobom, jak je akože, jak uctiť si ho, je to, že sa dá nakamerovať tým, pri ukrižovaní svojom vlastnom. No a hráč mohol buď akože ho k tomu domotivovať, že to super nápad, kamo, ale mohol to skúsiť odhovoriť, takže ako questy má CD Projekt super, ale celkom ma prekvapilo negatívne, že jak je tá hra zabagovaná napriek tomu, že vyšla pred 4 rokmi, ja som tam 4 roky opravil. Som zapol jednu vedajšiu misiu, kde som mal sledovať niekoho na aute a dodávky začali padať z neba na mapu hernú. Ja pozerám, že čo sa deje. No. V pohode, vieš, akože ideš si a dodávky a iné auta ti padajú dole na zem, tak som bol taký celkom, že na to, že 4 roky už je po launchi, tak to mohlo byť v lepšom stave, no ale tak už to asi nebude v lepšom stave, mám taký pocit. Lebo už ukončili vývoj. Ale iná super hra. Ako toto plánujem doklepať a potom ma čaká Hogwarts Legacy, potom ma čaká... Čo som to dneska spomínal v skupine, že ma čaká ešte. Že si nepamätám. Bože môj. Veľa ma toho čaká. Takže tak.
Resident Evil 2.
Resident Evil 2 tiež a milión ďalších hier, ktoré mám poinštalované. Metro Exodus som hovoril, že ma ešte čaká doklepať. Takže je toho dosť. Dobre. Prejdeme na prvú tému a prvá téma je Sony oficiálne potvrdilo prezentáciu State of Play, ktorá sa uskutoční 31. januára 2024 o 23.00 nášho času, čiže zase vhodný čas pre náš región, už štandardne. Čaká nás 40 minút hier, pričom Sony konkrétne špecifikovalo hry Stellar Blade a Rite of the Ronin, ktoré sa dočkajú nejakých akože hlbších pohľadov, ale ešte vlastne predtým, ako Sony potvrdilo State of Play, tak samozrejme State of Play leakol a podľa tohto leaku by sme sa okrem toho mali na State of Play dočkať hier Death Stranding 2, Silent Hill 2, ohlásenia novej Metro hry, ktorá však nebude štandardnou Metro hrou, ale VR hrou Metro, hra Judas od bývalých tvorcov Bioshocku a Until Dawn Remaster. Čiže moja otázka na vás je, že či sa tešíte z tohto zoznamu hier na ten State of Play a ak áno, tak na čo primárne, Jano?
A tak tešiť. No tak áno, ja však je to
Play. Bude tam Death Stranding, Kojima!
Bude tam Death Stranding, zrejme teda.
Zrejme.
Ale nie, ale tak akože má to mať 40 minút, hovorí sa o nejakých 15 hrách, čo viac si môžeš prijať. Takže som na to zvedavý, čakám teda na trailer Death Strandingu, dvojky.
Si postrehol, že aký má mať názov Death Stranding dvojka?
Hey,
on the beach. Death Stranding on the beach.
Som sa tak čudoval nad tými niektorými článkami, ktoré to tak nejak prispôsobili, že nerozumejú, že aký to má význam a prepojenie. Tak ako tak moje srdce sa tak pookrialo, lebo je to podľa mňa celkom výstižné.
Ale ináč tento Norman Reedus tiež na sociálnych sieťach svojich dával, že see you on the beach. Áno, tiež tam začalo štýlovať, takže zdá sa, že asi Death Strandingom môžeme asi rátať celkom.
Áno, áno. Takže toto akože určite pre mňa bude, že must see, teda určite sa na to pozriem. A z toho zatiaľ zoznamu, čo sa nejakým spôsobom prezentuje, že by mohol byť real, tak sa tam hovorí o tom Silent Hill 2, takže keď sa dozviem dátum vydania Silent Hill 2, tak pre mňa to môže byť uzatvorené. Play, lebo Silent Hill 2 je jedna z mojich modiel tiež. Takže,
a dôveruješ Blobber týmu?
Akože asi aj hej, lebo oni, akože kebyže mám dneska vybrať štúdio, jedno štúdio na svete, komu zveriť, akože urobiť remake, tak asi by to bol ten Blobber. Aj keď oni nie sú nejaký top mega, hej, že však vieme, ako majú kvalitu a ale proste nie je to niečo, kde by si povedal, že komu inému by si to dal, hej? Že dnes kto ťa tak napadne, takže zatiaľ to beriem. Hej, a spraví z toho neviem, táčo. taký miešom. Akože dobre, Kojima a ten jeho Silent Hill, ktorý mu nakoniec zrušili, nemuselo to byť akože zle, ale tam by som mal možno väčšie obavy o to, ako by to nejakým spôsobom smeroval. Ak by sme sa bavili teda o remake, nehovorím o pokračovaní, to je zase asi na inú, ale remake, tam neviem, či by som chcel, aby do toho kýchal Kojima, lebo fakt by z toho asi spravil niečo úplne iné. Takže ak to má nejakým spôsobom dostať verné predlohe a má to vyzerať proste na rok 2024, tak si myslím, že Bloober je dobrá voľba, takže na to som celkom taký, že zvedavý. A celkom ma asi zaujíma aj ten Judas, ak to mám správne čítať. Takže to som zvedavý, že čo z toho, ak teda niečo uvidíme, alebo tak to je tá nová strieľačka od Fireballku, tuším.
Od Kena Levina.
Alebo, je vlastne, počkaj, ja si to teraz mýlim s niečím iným, ja si to mýlim s Concordom.
Aha, hej. Ale iné, že aj ten,
Áno, preto mám to v hlave, takže myslel som ten Concord, aj keď nie som nejaký multiplayerový hráč, ale celkom by ma zaujímalo, že akým štýlom sa vlastne v tom štúdiu budú uberať a čo vlastne bude, lebo sme videli vlastne len nejaký hraný teaser CG-čkový, takže to, tam nevieš si urobiť žiadnu predstavu. Ale ani ten Judas, ktorý hovoríš, to je Levina na štýlu Bioshocku, takže akože co? Ja si myslím, že toto by bolo hodné aj do nejakého showcase, nielen State of Play. Takže minimálne určite na pozretie to bude ten State of Play, takže môže to byť konečne niečo také lepšie oproti tým predchádzajúcim State of Play. Tak uvidíme, no.
Dobre. Robo?
Daj mi otázku, lebo už som sa stratil pri tom.
Z toho zoznamu hier, ktoré vlastne líkli, že majú byť v novom State of Play, či je tam niečo, na čo sa tešíš a čo ťa zaujíma.
Hej, no lebo veš, keď teda Jano hovoril o tých hrách, tak teraz som si nebol istý, že vlastne nejaká bola otázka. Takže z toho, čo som ja videl, tak Death Stranding 2 jednoznačne, tam sa nemáme o čom baviť. A to,
see you on the beach.
Hej, to, čo Jano hovoril o tom, o tej narážke na tú pláž, tak akože to mohol povedať len človek, čo tú hru nehral. Že nevie, čo to s tým má spoločné, alebo že nevidí tam nejakú paralelu. Však. To nie je, že paralela, však to je o tej, tá hra o tom bola, dá sa povedať. Ale kto som, aby som súdil ľudí, že?
Mm-hmm.
No a inak Until Dawn remaster. Until Dawn bola sama o sebe dobre vyzerajúca, pekná, zaujímavá hra, dosť hororová, keď si to zobral z takej tej stránky. A neviem, prečo tam chcú robiť remaster, fakt neviem, ako ja už im z tých remasterov normálne hrabie tým ľuďom.
A tak vieš čo, radšej takýto remaster ako remaster Last of Us, však tá hra už bude mať pomaly 10 rokov.
30 možných kopií, hej, no.
Ale akože mne remaster v prípade Until Dawn dáva zmysel jedine z toho dôvodu, že podľa mňa prípadne chcú vydať PC verziu.
No to určite bude, jasne.
A už rovno proste tam dajú nejaký 10-eurový upgrade pre PlayStation 4 majiteľov a dovidenia.
A potom akože samozrejme Silent Hill 2, tam sa nemáme o čom baviť. To by sa na toto netešil. Bez ohľadu na to, že nie som asi taký ultra fanúšik ako Jano, ale tak tú pôvodnú hru si pamätám veľmi dobre a mne sa páčilo strašne, že ako tam vymysleli to, že nevykreslovali ďaleko, že tam proste dali bull a pokoj. Bol pokoj.
To bolo na skvále, lebo vtedy
nebolo. Áno, že proste, že vymysleli to takto šalamúnsky, ale čo to s tou hrou spravilo, vieš, dodalo jej taký ten nádych tajomná a že ty nevedel si, čo ťa tam čaká za 100 metrov, takže to bolo super. No metro. VR zrovna nie, lebo virtuálnu realitu ja doma nemám. Ale ak sa bavíme o tom, že by mala výsť nejaká normálna hra štandardného formátu, tak...
Má výsť. Akože, hej, akože momentálne z toho, čo sa mi podarilo dneska vypatrať, to vyzerá tak, že ako keby tú VR hru, ktorá má byť údajne ohlásená na tom State of Play, nemá na starosti priamo 4A Games, ale vlastne používajú tú licenciu Metra, teda tú značku, a 4A Games robí na normálnej metrohre, akože štandardnej vodovka.
To pochybujem, že 4A Games robia na VR-kové verzie.
Oni nerobia, oni to proste len poskytli, alebo Glukovsky poskytol licenciu, alebo kto už nejak, kto je momentálne držiteľom licencie na metro, takže... Každopádne 4A Games asi pravdepodobne berá s tým spoločne, nebude mať. Ale tak predpokladám, že tam to metro pravdepodobne bude na pre PlayStation VR 2, bude nejaká exkluzivita, alebo niečo také.
Tak za mňa toto, no... Rise of Ronin, čo ja viem, ako vyzeralo to zaujímavo, ale tak počkám si.
Ale to vyzerá jak hra z roku 2013.
Však, to neznamená, že to nebude zaujímavé.
Však to nie, ale nie.
Tam veľa vecí...
Ja keby som sa pozeral presne na Indiana Jonesa, alebo na nejaké také mi to príde.
Á, vidíš, aj toho si odsúdil dopredu.
Odsúdil, ale tak...
Hej, ale
hej. Nebudem hovoriť, že nie.
Ako ja si myslím, že nie je to vôbec zlý zoznam. Povedzme si to takto. Vôbec to nie je zlý zoznam. Mhm,
dobre.
Takže Ľubo? RIP Xbox.
Aha.
RIP Microsoft.
To už je teraz, nie oni, že prednačítaný zoznam, alebo teda, že stream teda, a beží tam už komentáre, že RIP Xbox.
Nepochybne, ak tam bude veľa. Ľubo?
RIP Xbox. Ja sa teším, ako na State of Play vysvetlia, prečo na PlayStation Portal si nevieš pustiť YouTube, ale dobre, poďme na RIP Xbox.
No, tak jediný... Príde aktualizáciu.
Príde, bože, úplne si ma vyhodil z kolej. No tak určite sa teším na trailer na Death Stranding 2, bo tak tie trailere na hry od Kojimu sú koľkokrát lepšie ako samotné hry. Na to sa teším úplne veľmi.
40 minútová show a 8 minút z toho bude Kojimu trailer na Death Stranding 2.
Tak akože oni vedia robiť parádne trailery, to si nebudeme klamať. Proste,
môže byť aj 20 minútový, ak ti bude málo.
Hej. Potom zistí, že to je vlastne ono úvodná cutscéna do hry. Aby sa tie gamepad vybil, vieš, kým to prejde. A teším sa na Rise of the Ronin. Ako to bude vyzerať, to je značka, ktorá...
Sa vám fakt páči tá hra.
A tak to je... Vieš,
tak, ale to... mňa musíš pochopiť, že prečo...
Ale nevšak, ja nehovorím, však každý máme svoje, len tak, že neviem, keď sa na to tak pozrieš, že ťa priťahuje ťa.
Je to od tvorcov Nioh, tak preto ma to zaujíma.
Tak potom aj.
Ja nevrajím, že to je graficky proste, ono fantázia. Takže tam...
Vieš, ani Elden Ring nebol graficky nejak
ukúšený. Ty prestaň.
Ale napríklad Elden Ring dobre nie je nejak technické Sodoma Gomora, ale proste má to svoj taký ten osobitý štýl, vieš, že proste preto je to také dobré. Ale keď sa pozrieme na ten Rise of Ronin, tak nie je to ani vizuálne dobré, ani taká tá atmosféra, ako by z toho nebola, jak z Ghost of Tsushima, hej, že tiež to proste, neviem, také nehe, no.
Ja tam vidím úplný podpis toho Team Ninja, takže ako za mňa je tam všetko, čo by mali dať. Ako nemôže každé štúdio sa zamerať len na grafický proste výkon. Niekto je zameraný viac na gameplay a myslím si, že Team Ninja to vo svojich hrách dokáže proste priniesť toto vyzrábiť znova ďalšie pokračovanie ich série, ktoré bude niečím podobným, ako bol napríklad Wolong posledný, takže... Takže neviem, čo by som viacej dodal, chalani povedali asi všetko, tak za mňa už nie ničo viac.
Ja som bol nadšený z možného nového metra, pokiaľ som sa nedočítal, že to asi bude VR hra. Záujem hneď opadol, ale nevadí. 4A Games potvrdilo, že robia na nové metro hre, takže skôr či neskôr asi k ohláseniu dôjde. Najviac sa asi teším na Judas od Kena Levina, lebo Ken Levin vydal hru naposledy v roku 2013 a bol tak znechutený trojačkovým herným priemyslom, že nechal vyhodiť väčšinu svojho štúdia a založil si menšie štúdio. Čiže som veľmi zvedavý, že čo vykúzlil za tých 11 rokov, 2013 vyšiel Bioshock Infinite. Takže na toto som veľmi zvedavý. No a tak, jak Jano hovoril, keď tam bude Concord, tak na to sa určite pozriem, lebo Firewall Games, keď som to vlastne správne vyčítal z tých zamestnancov, ktorí tam sú, z ich profilov a týchto vecí, tak väčšina Firewallku sú bývali zamestnanci Bungie a robia na multiplayerovej strieľačke. Čiže to môže byť veľmi, veľmi, veľmi nádejné. Takže toto keď tam bude, tak to si určite pozriem. No a čo sa týka zvýšku, tak to ide absolútne mimo mňa, od Death Stranding 2 cez Rise of the Ronin a Final Fantasy 7 Rebirth a Silent Hill 2 Until Dawn, proste to je akože, to ide úplne mimo mňa. Ale teším sa celkom na ten State of Play. Ako mohol by som im byť trošku priateľnejšie voči mne, čo sa týka načasovania. Ale tak 40 minút do polnoci skoro, to sa dá zvládnuť. Takže len čakám hlavne dátumy a som zvedavý, že či Death Stranding 2 stihne tento rok, alebo nie. Lebo vlastne, pokiaľ dobre viem, momentálne má nejaká first party hra od Sony v dátum vydania? Jano. Tá Helldivers 2 vlastne vychádza, to sa rád tak PlayStation Studios hra, tá vychádza v februári. Ale myslím, že žiadna nemá, čiže asi už by bolo na čase dať nejaké datumy. Takže som zvedavý, že či kedy príde Concord, kedy príde Death Stranding 2 a tieto veci. Takže že čo má Sony pripravené na tento rok? No. Takže tak, dobre. Takže to je, čo má Sony pripravené, to sme si prešli a teraz si prejdeme to, že čo Microsoft pripravil pre svojich nových zamestnancov. Vo štvrtok minulý týždeň totiž Microsoft ohlásil masívne prepúšťanie vo svojej Xbox divízii. O prácu prišlo respektíve 1900 ľudí z celkového počtu 22 000. A z toho, čo akože sme sa dozvedeli počas dní od štvrtka, to vyzerá, že najväčší zásah bol do štúdie Activision Blizzard. Čo sa týka Xbox štúdií, Bethesda štúdií, tak tie viac menej ostali tak, ako boli. Spencer označil toto prepúšťanie výsledkom eliminácie redundantných pozícií, nakoľko vlastne kúpili vydavateľa, sú niektoré proste oblasti, kde majú svoje vlastné týmy a tým pádom nepotrebujú týmy Activision Blizzard. No tak či tak, akože celkom veľké prepúšťanie, odišiel aj prezident Blizzardu Mike Barra a zároveň bola zrušená chystaná survival hra od Blizzardu s označením Project Odyssey, ktorá údajne bola zrušená kvôli tomu, že bola vo vývoji 6 rokov a kvôli problémom s engineom sa vlastne tá hra nevedela pohnúť z miesta. Takže Jano, čo ty a reakcia tvoja na toto prepúšťanie veľké?
Bol som v šoku.
Jasné. To je, cítim sarkazmus v hlase. Prečo asi?
Bol som v šoku. Tak, no, Microsoft s tým musí rátať, s týmto, čo si to tu navarili, s tým poskupovaním a všetkým možným. A ja si myslím, že toto je len začiatok. A začiatok toho, že ešte zatiaľ sme v tom štádiu, že všetko nám pôjde tak, ako si predstavujeme. Čiže toto je ešte také akože pohode. Ale podľa mňa postupom času to pôjde do takých fáz, že toto štúdio už nebudeme potrebovať. Takže tam to už bude troška horšie. Ale toto je zatiaľ taký prírodzený efekt toho, tej fúzie a tých nákupov. Takže OK, ale podľa mňa to len to tak akože naštartovali a ešte tie dobehy minimálne tento rok budú a nehovorím o tej ďalšej budúcnosti, že vzhľadom na to, ako sa bude celé to odvetie vyvíjať a ako sa proste Microsoft to bude dariť s Game Passom a s Xboxom, takže nechcel by som byť akože v ich koži, ale za mňa akože najväčší mínus je Mike Ibarra, ktorý odišiel z Blizzardu a v podstate v Blizzardi už nie je kamen na kameni. Takže to si mi môžeme dať mínus, lebo podľa mňa RIP Blizzard, tam to štúdio skončilo podľa mňa. To je už len taká, že ahojte, sme Blizzard a kedysi sme boli dobrí. A dneska pozerám, že tam nastúpila nejaká generálna manažerka v série Call of Duty, tá Joanna Faris, takže baba nech to tam ide voľa ako poriadiť, ale podľa mňa Johanna Faris.
Ježiši Mária.
A to nedávno to ohlasili, akože dneska to ohlasili.
No, tak. Takže. Neviem, no proste za mňa akože Blizzard už nie je tým, čo býval a to už je dlhodobejší problém, ale týmto to už úplne akože zaklincované. Ale tak OK, ešte dúfam, že vedia, čo robia v tom Microsofte. A ja som teda to hovoril už veľakrát aj v minulosti, že podľa mňa Microsoft si nevie ustrážiť tie také top manažerské pozície a nevie úplne dobre manažovať takéto, takéto veci, ako je vedenie veľkých štúdií.
A Blizzard ináč je masívne štúdie. Ja som pozeral dneska LinkedIn na Blizzard, má 6000 zamestnancov.
A oni akože, akože nechcel by som vyškočiť tých manažerov, lebo toto celé akože nejakým spôsobom ukočírovať. Preto si myslím, že toto je len taký, taký začiatok toho všetkého a budú sa musieť veľmi obáhaneť, aby to celé. Lebo keď vidíme proste, kam ten priemysel smeruje a vidíme, že proste aj tí najvidelečnejšie tie štúdia majú problém istým spôsobom nejak ufinancovať tie svoje projekty a to všetko. Tak. Veľa šťastia. Asi len toľko k tomu. No. Akože je to smutné, ale ten, to prepúšťanie je spôsobené predovšetkým tým efektom tej fúzie, ale samozrejme je to dobeh proste korony, keď sa napožičiavalo a nabralo milión vlastne vývojárov do rôznych projektov a pozícií, ktoré viac menej už teraz ani nie je treba a istým spôsobom sa veľa projektov podľa mňa aj podokončovalo v prebehu minulého roka, tak je to len taký dobeh toho všetkého a je to taká tá sinusoida, ktorá teraz klesá. Ale ja si myslím, že keď sa to troška utrasie, tak zase bude tých vývojárov treba. A celkovo stále platí to, že herných vývojárov je stále nedostatok vo svete, takže je to len o tých úvodzovkách len.
Už neviem, či po januári je nedostatok.
Tak, ale stále akože celkovo ten IT sektor je taký, že proste stále je treba tých ľudí, takže neberiem to až tak úplne kriticky. A tí fakt dobrí vývojári, alebo tí, ktorí tomu rozumejú, ja si myslím, že nemajú problém s prácou, ale určite nie je nič príjemné, keď si niekde XY rokov a venuješ tomu všetok svoj čas a proste príde niekto a povie, že si skončil. No, čo tam sme tušíme, čítali, že samotní zamestnanci ani nevedeli, že sú nejakom zozname tých, ktorí odchádzajú, že Microsoft to zobral.
No, bo oni si vlastne prečítali tú nejakú správu a bolo im povedané, že vlastne nejaký oblastní manažeri, alebo kto im povie, že vlastne kto je obeťou. Čiže vlastne oni vedeli, že sa bude prepúšať a to by som nechcel ísť akože v ten deň do roboty, vieš.
No, tak je to neviem, také. Takže vravím, ako je to dôsledok tých vecí, ktoré som spomenul a plus určite ďalší milión vecí, o ktorých proste nikto nevie ani nevieme a proste je to tak, ako to je a uvidíme, čo bude ďalej. Ale vravím, že nebudú to mať určite jednoduché v Microsofte, to celé ukočírovať, lebo čím viacej štúdií, čím viacej ľudí, tým viac problémov. Takže držím palce.
Mm-hmm. Robo?
No neviem, čo k tomu dodať, ako je to strašne veľa ľudí a za posledné mesiace, dva či tri, veľmi, veľmi veľa ľudí prišlo o prácu v tomto segmente, až mám taký pocit.
Za január 5700 a za celý minulý rok 10400, nie 10500, čiže vlastne 15, viac ako 16 000.
To je proste šialené číslo. Ja neviem, kam sa to bude uberať týmto štýlom. Zrejme, ako sme už hovorili dávnejšie, môžu vzniknúť nové štúdia. Ťažko povedať, či to bude mať kto zafinancovať a tak ďalej, ale je to obrovský odliv týchto ľudí z tohto segmentu.
Zo sveta.
No, vzhľadom z herného sveta určite a vzhľadom na to, že nás čaká veľmi biedný rok, ale čo sa týka vydávania hier, tak toto vôbec nie je niečo, čo chceme počuť. Nevieme, ako to bude v budúcnosti, čo nás čaká, čo nás neminie. S tými hrami je to teraz také, že idzem, nejdzem, aj doslova do písmena. A ako Jano povedal, tam určite, alebo ako Jano hovorí, na to majú tabulky, tak vedia asi, čo robia. A za mňa ale platí, že to, že proste 16 000 ľudí je šialené číslo. A niekde sa to odrazí. Niekde sa to musí odraziť.
No hej. No, dobre. Ľubo?
Tak v prvom rade by som asi povedal za seba, že či už by sa dal dokopy Blizzard Activision s Microsoftom alebo nie, tak si myslím, že to prepúšťanie by prišlo. Proste tá doba je taká, že teraz každý, kto môže, tak škrtá ten rozpočet na čo najmenšie čísla. Čiže nejaký tí, nechcem nikoho degradovať, ale nejaký tí zbytočnejší ľudia proste sa prepúšťajú. A druhá vec je, že to, že teraz každý to vyčíta Microsoftu, je podľa mňa somarina, pretože Microsoft teraz nakúpil štúdia a chce sa hýbať nejakým smerom a tiež zrejme majú nejaký plán do budúcnosti, ktorý chcú naplniť a toto patrí do neho. Čiže nemôžeme ešte z hľadiska dnešného dňa hodnotiť, že či to je zlý ťah alebo je to dobrý ťah, proste to sa ukáže časom. Takže a za tretie, že proste tých vývojárov prišlo o prácu veľa, respektíve pracovníkov, hej, na vývoji hry, ale to neznamená, že každý jeden z nich chce byť ešte proste na vývoji hry a veľa z nich sa môže zamestnať v IT segmente. To dokonca aj spomínali, áno, že proste ten IT segment celý trpí na nedostatok ľudí a veľa tých ľudí aj z tých hier proste to nemusia byť vyslovene len ľudia, čo dokážu robiť s Unreal Engineom, aby sme si zase neplietli pojmy s dojmami, hej, že teraz každý jeden človek, čo bol prepustený, tak on nedokáže v živote robiť nič iné. Hej. To boli pozície, ktoré sa dokážu zamestnať niekde inde. To môžu byť dátoví analytici, to môžu byť grafici, to môžu byť rovnako nejakí office manažeri. Takže nerobil by som z toho takú tragédiu. Naozaj ten trh IT není nadsýtený ľuďmi. A kto chce, tú prácu si nájde. A ešte druhá strana tejto mince, čo hovorím, je, že veľa tých ľudí počas tej korony mohlo zlenivieť, mohlo byť proste zbytočnou záťažou pre to štúdio a nemuseli podávať také výkony, aby si zaslúžili tie peniaze. Takže zatiaľ by som z toho nerobil nejakú extra tragédiu. Je to smutné, naozaj nechce sa mi frajeri teraz z pozície človeka, ktorý prácu má, nedostal zatiaľ výpoveď, že je to v pohode, hej, ale nemyslím si, že každý jeden osud toho človeka je teraz taký, že ho vyhodia a ten človek proste stratil zmysel života a v živote si už nenájde žiadnu inú prácu. Takže...
Že na ulici, chudák.
Na ulici, na notebooku, teraz v Unreale si on robí...
Indie hru.
Takže ono, aj už som to spomínal, vlastne načrtol to aj Robo, že tých veľa vývojárov si môže založiť nejaké indie štúdia, môže sa niekde pripojiť možno do menších, môže robiť nejaké vlastné projekty, ale otázne je, že či naozaj každý z nich to chce robiť, lebo byť zamestnaný niekde a robiť to zvláštne, to sú proste dve rozdielne veci. A teraz sa to ukáže, my vidíme to proste a hlavne vďaka tebe, ktorý to píšeš tie články, že tí ľudia prichádzajú o tú prácu, ale nerobil by som z toho iba to, že každý tam proste chce byť krvopotne a proste môže to byť aj zo strany tých manažerov, že áno, to sú ľudia, ktorí sú zbytoční, vidíme, že ich to nebaví, proste neprinášajú žiadny prínos pre ten vývoj, respektíve pre napredovanie našej spoločnosti a preto si myslím, že bude lepšie, keď rozvíjame tým kontraktom.
Hej, no ono, ako len, že by som rýchlo adresoval to, čo ste hovorili vy dvaja, že môžu si vlastne buď založiť, alebo sa pripojiť k nejakému inému, menšiemu alebo indie štúdiu. No, hej, akože čisto teoretické rovine súhlasím, len momentálne problém veľký s financovaním aj štúdií. Si pamätám, posledné 3 roky boli také, že ak huby podaží, tie nové štúdia vznikali, vieš, že bývalí vývojári BioWare založili toto štúdio, bývalí vývojári Blizzardu založili toto štúdio, vieš, že proste fakt to, lebo bol kapitál, peniaze sa dali požičať lacno, išlo to. A teraz si myslím, že už ten kapitál ani není, čiže a čítal som článok na Games Industry Biz nedávno, že keď rok 2023 bol rokom prepúšťaní, tak rok 2024 bude rokom zatvárania štúdií. Čiže podľa mňa akože teraz to pôjde do tuhého a aj analytici, keď tam hovorili, tak oni ju rozprávali, že nejaké také ukľudnenie čakajú až v roku 2025, že už sa to
ustaví. Ale na druhú stranu je to proste lavina, ktorá sa spustila už dávno. A
jasné.
Je to, ja nechcem povedať, že je to dobré, ale v nejakom zvrátenom vesmíre ma to trošku uspokojuje, lebo proste máme dookola recyklované nejaké značky. Dobre vieme, že niektoré štúdia na tom strašne trpia a oni aj tak si idú proste ten blitzkrieg, že budú to robiť dookola. Nemienia proste odísť z tej trajektórie. A ja si myslím, že z istej časti im prajem proste to, aby narazili tou držkou do toho múru a potom zistili, že aha, poďme robiť tie hry trochu inak.
Mm. Každopádne, čo sa týka Microsoftu, ako, čo sa týka PR, je to čistá katastrofa. Ako, môžeme sa baviť o tak, jak ty si Ľubo hovoril, lebo ja si tiež nemyslím, že keď to povieš, že 1900 ľudí, tak je to strašné číslo. Keď si povieš 8%, tak už je to trošku inak znejúce číslo. A keď sa na to pozrieš, tak jak Jano naznačil, že bola to fúzia dvoch veľkých korporácií, kde je proste kopa tých redundantných pozícií a tak ďalej, tak ďalej, tak ďalej. Dáva to zmysel. Ale čo sa týka PR optiky nejakej, podľa mňa tak je to strašná katastrofa, lebo vlastne prešli 3 mesiace od dokončenia akvizície a Phil sa tam chodil fotiť proste so štúdiami aj s Ibarom, s šéfom Blizzardu a prešli proste 3 mesiace a už tam sú čistky. Čiže z toho pohľadu mi to príde také...
Už nie sú cukríky.
Už nie sú cukríky, a druhá vec, že to prišlo podľa mňa až príliš skoro, lebo ja si pamätám, že vlastne keď dokončili Bethesdu, akvizíciu Bethesdy, tá bola dokončená v marci 2021, tak tam vlastne sa to akože neškrtalo sa, a aj keď potom na začiatku 2020... Na začiatku roku 2022 myslím, že to Microsoft prepúšťal. Nie, na začiatku minulého roka. Tam myslím, že išlo nejakých 500 ľudí z Xbox divízie preč. Tak tam tiež boli len také škrty, že komunitní manažéri a takéto proste pozície, čo neviem, ktorý z vás to hovoril, že nie chcem povedať, že sú menej cenné, ale tak akože nie sú také core pre tvorbu hier, jak programátori a level designéri a títo.
Tak ešte ti do toho proste skočím, ale tak proste zažili sme to pri Twitteri, vieš. Každý sa išiel zosypať, že vyhádzali polku firmy, že to nemôže fungovať, a sa zistilo, že funguje.
Aj no. Každopádne, ja som ten typ človeka, ktorého takéto veci celkom zaujímajú, čiže som skúšal proste sa hrabať v informáciách. A absolútne šialené číslo, ktoré proste mi prišlo, je, že som podľa finančných správ Activisionu som hľadal a vlastne v roku 2021 hlásil Activision Blizzard 9800 zamestnancov a v polovici minulého roka, čiže vlastne po 2,5 roku mali 15500 zamestnancov, čiže oni tam vlastne skoro o 6000 zamestnancov narastli v priebehu 2 rokov. Čo mne príde proste ako absolútne šialené číslo. A to je presne to, čo Jano hovoril, že po COVID proste všetci poďme sa zblázniť, potrebujeme proste milión vývojerov, lebo herný priemysel vyletí do vesmíru, čo sa týka tržieb. Potrebujeme prijať proste veľa zamestnancov, že by sme aj my vystrelili hore, čo sa týka tržieb, a aby ceny akcií vystrelili hore. A teraz prišiel pokles. Teraz prišla recesia v hernom priemysle. Lebo napriek tomu, že herný priemysel minulý rok narastol o nejaké 3%, tak keď si zoberieš do úvahy 10% infláciu, tak to není rast, ale vlastne pokles medziročný. Čiže sa škrtá. No. Ako... Čítal som vlastne analýzu ešte pred uzatvorením akvizície a vlastne tam sa písalo, že pri spojení takýchto dvoch korporácií, ktoré sú v rámci jedného priemyslu, že keď sa spájajú, tak väčšinou sa prepúšťa od 10 do 20%, čo sa týka tých redundantných pozícií. Čiže teoreticky by to akože sedelo a možno je to aj pod trošku. Ale tak, jak hovorím, proste tá optika nie je veľmi dobrá. No a mňa úprimne najviac prekvapilo to, že Ibarra odišiel, lebo Jason Schreier, redaktor Bloombergu, bol na BlizzCone v októbri minulého roka, či v novembri, či kedy bol BlizzCone. A kecal s Ibarom, čo potom napísal aj na Twitteri, a vlastne Ibarra mu povedal, že nikam sa nechystá, že chce proste v Blizzarde dostať dlhodobo. Čiže mne to príde tak, že Ibarra dostal padáka, že ako keby, lebo jasne, že PR správu napísali v takej podobe, že sa rozhodol potreboval novú životnú výzvu alebo proste tieto PR žvásty, čo poznáme. Ale mám taký pocit, že tam asi nebolo všetko s kostolným poriadkom. Ináč Ibarra je bývalý dlhodobý zamestnanec Xbox divízie. On bol 20 rokov vlastne v Microsofte a v Xboxe predtým, ako odišiel do Blizzardu. Takže mi to prišlo ako taká celkom zaujímavá situácia, no, ktorá tam nastala. No a ešte plus tá zrušená hra Blizzardu. No, tak 6 rokov robiť na hre, kde vlastne vývojárom manažment nakáže, že musia používať engine, ktorý vlastne nie je vhodný na vývoj tej konkrétnej hry. Tak to tiež nie je veľmi dobré rezumé pre manažment Blizzardu, čiže tam predpokladám, že asi tiež nejaké čistky budú ďalšie. Každopádne, Doom and Gloom to zatiaľ není pre Xbox, ale tak jak Jano hovoril, podľa mňa to není akože posledná čistka, ktorá tam bude, tam tých čistiek bude ešte viac podľa mňa.
To, no, môžeš to nie, ale musíme si aj uvedomiť, že tým, že vlastne prebehla tá syntéza proste Xboxu s Blizzardom, tak tých vývojárov predsa nebudú potrebovať toľko, pretože ten Xbox si vie posielať tie síly medzi štúdiami, vieš. Takže súhlasím s tebou, že tá čistka ešte nebola posledná.
Mm-hmm. Ale zase z Blizzardu som mal vždycky pocit, že oni ako keby chcú byť taká autonómnejšia časť, že oni chcú ako, však majú 6000 zamestnancov pre Boha, však oni musia vedieť fungovať samostatne, podľa mňa oni nepotrebujú žiadnu podporu od Xbox štúdy, vieš, akože mi to príde trošku také úspevné baviť sa o podpore Blizzardu od, ja neviem, štúdia Coalition, čo robí Gears of War, ktoré má 200 zamestnancov a ide proste robiť podporu Blizzardu, ktorý má 6000.
To som nemyslel, to skôr nejaké fakt také pomocné práce. To je jasné, že akože core hry im neprídu programovať chalani z Coalition.
Hej. Čiže uvidíme, no. Jano to vystihol asi najlepšie. Tých tímov je strašne veľa. A manažersky to ukočírovať podľa mňa bude strašne ťažké. Ako pre mňa osobne by bolo asi najlepšie, keby Activision nechali Activisionom, čo sa týka manažovania Call of Duty. Proste tam sú stále tí ľudia, ktorí tam boli. Vlastne a ešte pred tou fúziou. A Call of Duty si ide v svoje, čiže proste oni asi tam nepotrebujú nejaký dohľad. Blizzard asi potreboval zjavne trošku pomôcť, tak sa im trošku pomohlo v úzovkách. No a ostatné štúdia, no uvidíme, každopádne. Takže tak, no. Robo nám ináč vypadol, takže ešte sa posunieme na ďalšiu tému, dúfame, že sa vráti, keď nie, tak bohužiaľ. Ďalšia téma, a to už vlastne bude pravdepodobne posledná, je vyhlásenie šéfa Sony, ktorý povedal, že budúcnosť PlayStationu bude okrem PlayStation konzol aj na PC, smartfónoch a v cloude. A teraz budem citovať jeho vyjadrenie, že značka PlayStation bude všade prítomná. Všade, kde je k dispozícii počítač, budú môcť používateľe bez problémov hrať svoje obľúbené hry. Aj keď PlayStation zostane našim hlavným produktom, faktom je, že rozšírime naše herné zážitky na PC, smartfóny a cloud. Je to, Jano, pre teba zmena trošku stratégie, alebo je to len taký prirodzený vývin, alebo ako by si to ty hodnotil, toto vyjadrenie, keď teda sa pretaví do praxe, samozrejme.
Keby sa o tom bavíme asi nejaké 2-3 roky dozadu, tak by som bol, že mierne prekvapený, ale tak vieme, kam to proste, kam, alebo kde Sony s PlayStationom smeruje a ako majú momentálne stratégiu a tá stratégia len reflektuje to, čo vlastne povedal. Takže asi ma to nejakým spôsobom neprekvapuje a ono, ak chce Sony rásť udržať nejaký krok, alebo zase čo znamená udržať krok, lebo vieme napríklad, že Nintendo si minimálne túto generáciu ešte určite pôjde svoje a nejaké veľké kroky v cloude a v neviem čo všetkom asi robiť nebude a vôbec mu to nebude na škodu. Takže tam záleží, že akú tú stratégiu máš a kam to celé smeruješ a vidíme, že proste Sony teda stlačia na tie svoje značky v tom, že posúva ich medzi filmy, hej. Však akože pre Sony je to zlatá baňa, hlavne tie filmy podľa mňa, lebo však oni majú pod sebou niekoľko distribučných spoločností, ktoré sa venujú vlastne distribúciu a v úvodzovkách vývoju filmov, takže natáčaniu filmov. Takže toto je pre nich len dobré a majú veľa kvalitných značiek, takže toto je jedna z ciest. A pokiaľ sa bavíme o tom cloude alebo o tom vlastne priniesť ich hry aj na iné platformy, ako je samotná konzola PlayStation, tak toto je asi nejaký prirodzená súčasť toho, kam teraz smerujú. Takže neprekvapuje ma to a ja si myslím, že oni to majú v tomto smere akože dobre. Mne sa celkom ľúbi to, lebo akože keby bolo úplne že za mňa, tak ja by som bol prirodzene rád aj za to, ak by napríklad vychádzali ich first party tituly deň vydania aj na počítač. Že mne osobne je jedno, že na akej platforme to hrám. Hlavne nie je to natívne a nie je to cloud, ale proste je mi to úplne jedno. Mne ide o tie hry a o tie štúdia, takže toto ja nie som nejaký fanboy. Ale zase sa mi páči tá stratégia toho, že istým spôsobom buduješ tú značku a nejakú hodnotu prémiovosti, lebo proste tá prémiovosť dokáže predávať. To je proste jeden holý fakt. A ten, kto to pochopí, tak zarobí. A to je proste, keď sa pozrieme do hociakého odvetia, tak vidíme, že to proste funguje. A to, že napríklad majú ten nejaký istý odstup vydania povedzme tej hry medzi povedzme PlayStationom ako konzolou a počítačom, tak to sa mi celkom páči a to je celkom taká zaujímavá stratégia. A ja si myslím, že teraz to majú akože nastavené dobre. Nehovorím, že konkurencia to má nastavené zle, ale príde mi to ako dobrý krok a len je teraz dôležité, aby to uchopili nejakým správnym smerom. Aj keď si myslím, že v istých veciach oni sú proste takí konzervatívni, že aj ten cloud, že oni do toho nejakým spôsobom veľmi teraz netlačia a zase je to také pochopiteľné, že nepotrebuješ do toho tak veľmi tlačiť, lebo proste ten cloud a streamované hranie je proste ešte na míle ďaleko, lebo je XY obmedzení technických, ktoré proste na najbližších 10-20 rokov s zásadným nejakým spôsobom nebudú meniť a tam sa nič nezlepší v tomto smere, si myslím. Takže majú na všetko čas, ale je fajn, že reagujú na ten trh a ja si myslím, že to majú celkom dobre rozohraté, takže... Ale samozrejme rozhodujú hry, takže to je to najdôležitejšie. No. Môžeš mať hociakú kvalitnú tú službu, ale keď nemáš ten obsah, kvalitný obsah, tak sa môžeš postaviť aj na nohy. No.
Mm-hmm. Ľubo?
Tak ja si myslím, že týmto výrokom sa vlastne povedalo veľa a vlastne nič, lebo ja mám pocit, že tá stratégia, ktorú tak načrtol vlastne, tak to robia doteraz, ako nevidím nejaký posun proste v tej budúcnosti, že by sa chystali niečo meniť. Ako mne nedáva napríklad logiku, že by púšťali PS exkluzivity prvý deň na PC. Viem si predstaviť, že každá jedna PS hra sa dostane na komp, ale s nejakým delayom presne preto, aby tí majitelia tej konzoly mali proste tú prémiovosť v tom, že si dokážu tú hru zahrať skôr ako tí na počítači. Takže ako za mňa, myslím si, že vidia, kam sa uberá herný trh a kam to bude smerovať, čiže určite nie sú slepí a oni chcú ísť tiež tým smerom, ale majme zatiaľ proste reálne vidiny a vieme dobre tu všetci, že to cloudové hranie zatiaľ je v plienkach, čiže to je hudba budúcnosti, čiže tam zatiaľ nikto není úplne dominantný a nebudeme si klamať, že ako Xbox v tom má asi najlepšie nabehnuté, ale stále to proste není natívne hranie a nevie sa mu to porovnať ani v 50%, takže mobilné hranie vieme dobre, že Sony to už dávno rieši, minimálne čo si ja pamätám, tak ešte tlačítkové telefóny mali na sebe Spider-Mana a podobné tituly, takže aby som sa dostal možno k tomu meritku vecí, tak je, že to počítačové hranie zrejme zistili, že prináša peniaze za nejakú minimálnu námahu, určite tam nejaká námaha je portovať tie hry, ale tá doba tých konzol, kedy, kedy naozaj tá štruktúra konzoly je vlastne iba prebalený počítač, či si to Dominik spomínal naposledy, ja úplne s tebou súhlasím a každý, kto sa trochu vyzná do počítačov, vie, že to tak je, tak aj portovanie tých hier je proste oveľa jednoduchšie ako v dobe PS1, PS2, čiže zarobiť si takouto cestou peniaze si myslím, že aj Sony musí vedieť, že je to určite lepšie ako tú hru nevydať na počítači a prísť o tie peniaze. Minimálne sme to mohli vidieť teraz s Pokémonmi, ktorí tak veľmi chýbali na počítači, že hra menom Palworld tam vystrelila úplne z hlby neznáma do druhej najhranejšej hry na Steam. Takže ako úplne neprekvapujúce slova a dáva to logiku.
No, akože viac menej súhlasím, ono podľa mňa Sony veľmi ani nemá na výber, lebo akokoľvek sa pozeráme na konzolový trh, tak ten stagnuje, čo sa týka počtu užívateľov, tam to proste nejak už hore nepôjde nikdy a podľa mňa v budúcnosti to skôr pôjde dole. Čiže buď sa Sony bude s narastajúcimi rozpočtami hier byť od tých istých zákazníkov, ktorých sa byli v minulej generácii, to je prvá možnosť. Druhá možnosť je, že budú neustále zvyšovať ceny svojich hier, aby vlastne kompenzovali tie rastúce náklady, alebo možnosti sú trie, že budú expandovať na nové publikum. No a budú musieť expandovať, podľa mňa, skôr či neskôr. A ja si osobne myslím, že nebude trvať nejak extrémne dlho a nebudú v deň vydania na PlayStation 3 nebudú prichádzať PlayStation Studios hry na PC s oneskorením, ale proste už sa to bude skracovať a potom jedného krásneho dňa už budú prichádzať v deň vydania. Vlastne momentálne už aj ten Helldivers 2, aj keď je pravda, že je to live service hra a tie Sony akože už oficiálne ako keby potvrdilo, že budú prichádzať na PC v deň vydania, ale podľa mňa tam už je len otázka času, kedy to bude platiť aj pre všetky ostatné hry. Ako... Ono... Vydávanie 2 roky po má svoje výhody, že ako keby stále má človek dôvod kúpiť si tú PlayStation konzolu, lebo nechce sa mu čakať 2 roky, ale má to aj svoje nevýhody, že vlastne, že ty zaplatíš 200 miliónov na marketing od horak na rok a to je tá PC verzia príde 2 roky po, kedy proste ten marketing už akože neexistuje pre tú hru. Čiže to tiež nie je podľa mňa veľmi ideálna situácia a preto si myslím, že do budúcnosti už akože sa hovorím, to obdobie bude skracovať až potom jedného dňa to bude vychádzať v jeden deň. No a čo sa týka cloudu, tak tam je Sony typicky konzervatívne a v tomto im to vyšlo celkom dobre, lebo v tomto sa napríklad Microsoft stavil veľa na cloud a začal proste trepať tie Series X konzoly do cloudových centier a zistili, že proste až taký extrémny dopyt tam není. Aj keď je pravda, že teraz, keď som si spustil nejakú hru na Xboxe cez cloud, lebo som ju nechcel stiahovať, tak som čakal 3 minúty. Som potom čítal, že ľudia vlastne hrajú cez cloud Palworld na Xboxe. Takže zjavne zrazu proste tam dopyt je, len otázka je, že na ako dlho, no, len Microsoft podľa mňa tam išiel príliš skoro a Sony je také konzervatívne, čo podľa mňa aj v tomto prípade je asi tak správne. Takže podľa mňa to, ako toto jeho vyjadrenie podľa mňa dáva perfektný zmysel. Proste vie, že Sony, vie, že PlayStation značka potrebuje expandovať a hlavne Sony bude tlačiť na to, aby PlayStation expandovalo, lebo PlayStation je pre Sony jeden z hlavných biznisov. Nie je to ako v prípade Microsoftu, že keby Microsoft zajtra zatvoril Xbox divíziu, tak asi by to nikto nepocítil na tržbách spoločnosti skoro.
No, takže 60 miliard by už troška cítili.
Hej, ale akože myslím, už je také, ale, že... ale myslím akože na tržbách, vieš, akože kvartálnych tržbách.
No, tak...
ako cítili by to, jasné, ale proste je rozdiel, keby Microsoft prišiel o Xbox, ako keby Sony prišiel o PlayStation. Tak to chcem to povedať. Čiže podľa mňa aj management Sony bude tlačiť na to a momentálne, keď som to správne pochopil, tak finančný šéf Sony bude novým šéfom PlayStation, potom čo Ryan odíde v apríli. Zatiaľ, čo sa bude hľadať nejaký Ryanov nástupca a podľa mňa tam sa presne na toto bude tlačiť proste maximalizácia zisku expanzia na čo najviac miest, proste, že by sme chytili nových zákazníkov. Čiže toto sú podľa mňa oblasti, kde Sony bude tlačiť v najbližšej dobe, ale tak zároveň musia zabezpečiť to, aby proste to, prečo v PlayStation fanúšik si kúpuje PlayStation alebo investuje do ekosystému, aby vlastne ostalo nedotknuté do budúcnosti. Zatiaľ, čo nachytávajú prípadných nových zákazníkov. Že nemôžu proste stratiť to, čo majú v naháňaní tých ďalších. Musia proste si nechať tých a naháňať ďalších. Čiže to je také podané. Uvidíme, ako to zvládnu. Dobre, dneska to uzavrieme. Robotu už nie je, lebo mal nejaké technické komplikácie s názvom Linux. Takže mám vás všetkých pozdraviť v jeho mene, takže okrem neho tu so mnou bol dneska aj Jano.
Čaute, čaute.
A Ľubo. Čaute. A počujeme sa na budúci týždeň. Majte sa krásne.